Од 9. до 15. мај Австралија ја одбележува неделата на доброволците. Тоа е годишна прослава со која се дава признание на огромниот придонес на доброволците кон нашата нација. Но на Националната конференција за доброволци во Камбера беше истакнато дека 88% на организациите кои во својата работа вклучуваат доброволци имаат потешкоти да најдат доволен број доброволци и тоа од повеќе причини – лични трошоци, бирократија и слично. Истражувањата покажуваат и еден друг податок. Доброволците живеат посреќен и поздрав живот. Што ги води доброволците кои помагаат во македонската заедница во Австралија? Какво е нивното искуство? Мислење побаравме од Нада Ангеловска, Трајче Николовски и Блага Петреска. Преку 10 години дел од своето време Нада Ангеловска го посветува на македонската заедница во Австралија. Како доброволец за радиопрограмите на Plenty Valley и 33PZ, но сега и како доброволец во рамките на проектот на Македонската добротворна организација во Викторија за транспорт на македонските пензионери.
Од то дома ги взимам, до групата, од групата так назад ги враќам дома, така да договорено е тоа да се бидам обавезна да ги земам и да ги враќам луѓето кои што не возат у годиница, а сака да ги посетуваат пензионерските групи.
Нада вели среќна е што може да биде волонтер и да биде вклучена во овие проекти.
Па да ви кажам, убаво е, занимливо е. Едноставно, мене хоби ми е, сакам ете да помогнам. Врадиото исто така ми е некако, мада да е комјунити, не е важно дали се плаќа или не се плаќа, то зависи до човекот. Ако сака се да работи, да помогне, може да работи. Сама сум дома, мажот почина, шо ќе седам во 4 зида, порно ми да излезам надвор, да отидам во групите, да се видиме со пријателите, пријателките, да си поправиме муавет. Тоа е, шо ќе правиш дома во 4 зида, исто така. И тие луѓе што се дома, што не воза, сами се, благодарни се тоа што ете има таква организација што може да помогне на тие луѓе што се сами, што не може да возат. Јас сум среќна што ете така можам да им помогнам. Благодарам на доброволната организација што ете така организира таква работа. Бара такви луѓе што може да им помогнат на старите. Хумано е. И не би требало на никого тешко да биде осрана, ако веќе има време тоа да го прави, би требало да прават.
Блага Петреска, како волонтер и помага на македонската заедница во Австралија преку 16 години. Била тимски менеджер на фудбалскиот клуб Престон Македонија, председател на културно-уметничкото друштво во Викторија Млади Македонци, над 16 години доброволно работи на програмата на македонски јазик на Plenty Valley Radio, а македонската заедница најмногу ја познава по 15 години вредна работа во македонската женска хуманитарна организација Надеж. Моментално во рамките на македонската добротворна организација, Блага е координатор на проектот за транспорт на членови во македонските пензионерски групи во Викторија. Блага Петреска зборува за својот мотив да се вклучи во заедницата како доброволец.
Во почетокот јас имав слободно време, така да сакав да одделам дел од моето слободно време да помогнам на некој и на тој начин значи се вклучив во овие друштва и организации.
Вели, да си биде доброволец е повеќе од само помагање.
Задоволството е многу големо кога знаеш дека ќе помогнеш на некому.
Не е важно кога си почнал да помагаш. Важно е да сакаш да помогнеш и тоа да го правиш од срце. Трајче Николовски е доброволец во Македонската добротворна организација само месец и пол, но тоа било нешто што го планирал уште пред да се пензионира како шофер. Трајче, како и Нада, има за задача да превезува пензионери до нивните групи и дома и вели.
Цел живот бев шофер и сега истото го продолжив, сакам да поможам на некои луѓе така и. А од увек сум сакал така, уште порано јас му зборував на колегите дека кога се пензионисам ќе бидам валентија шофер. Ме бара арестел во Гринсбара да му го возам на вечер автобусчето и минибасо. Стити Кенсел од Битлс исто ми има понудено, но ја реков и ја за добротворната организација, македонската добротворна организација, да направам нешто.
Во ова кратко време на доброволно превезување на постари лица, ова е неговиот впечаток.
Луѓето има потреба, ама не можеме на сите да поможиме. Ма нема доволно волонтери кои сте уште бараме некои. Има доста луѓе стари, изнемоштени, некој не гледа, некој од болести и нема возачки дозволи и такви работи. И многу, многу луѓе што преседува и дома. Креотно така да ги остариш. Да имаше минибас, минибас ке ги избира сите.
Нада подолго веќе не го штеди ни своето време, ни својот труд.
Ништо не ми е тешко. Се можам да работам, иако сум во години, мислам, 74-та година ќе направам сега. Мене не ми тежат ни годините, ни работата ми е тешка.
Вели, на сите еден ден ќе ни притреба помош, но на најстарите најмногу им треба. Посебно на оние кои се во колички, тешко подвижни, и додава дека помош во заедницата има, но не е доволна.
Па нормално дека треба повеќе да се приклучат на таква помош, меѓутоа не знам некои не се приклучуваат, зошто, како. Не знам, мене не ми е јасно, јас не можам да одбијам, за мене лично. А тоа е хумано ако можеш да помогнеш на таков човек, да го изнесеш до негдека или до групите, или да им купиш нешто, да ги однесеш на шопинг. Тоа е хумано од една страна, од наша страна, од тие волонтери што се. Јас тоа не би го одбила никога, затоа што се ставам во еден ден, што знам во таква улога, угоди сите, не знаеме луѓето што не чека понатака. Јас мислам дека младите имат свое мислење, свој живот. Јас сите имам деца, десино и секој си ја гледа својата работа, зафатени си со работа. Ке дојдат, ке те видат, ке отидат. Се уште не сум падната во таква ситуација, не знам како изгледа. Али, оние што ги гледам, осамени луѓето, стварно е тешко. И не знам дали би имал човек душа да го гледа, а да не може да му помогне и да го изведе од дома и да го однесе и да го врати. То не е тешко ништо ако можеш. Се додека си на нога да помагаш, тоа е хумано од твоја страна.
За потребата од помош во заедницата зборува и Блага и посочува.
Сите овие години гледам дека во македонската заедница има многу луѓе кои волонтираат, значи делат од своето време да помогнат било тоа на некое лице или во некои друштва и организации, но мислам дека има место уште повеќе, значи да се помогне, бидејќи има потреба. Кога велам има потреба, тука ќе ги спомнам постарите и поизнемоштени лица кои значи не се во состојба посебно на делот на социализација, да се социализира, да се дружат по друштва и организации, ги повикувам сите оние кои го имаат слободното време да му помогнат на такви делица. Како што реков, значи нема ништо поубаво ако помогнеш на некој. И не само тоа, значи на тој начин тие имаат прилика да стекнат пријателство, другарство со тие луѓе.
Трајче вели има повеќе причини зошто е добро да се биде доброволец и да се помага во заедницата.
Чувството, знаете, ми е жал за тие луѓе што не може да излезали, што да правиме таква толкава ние силата и ситуацијата. Иначе, како да ти речам, јас сум презадоволен што на некој луѓе му поможвам, може да се движа со народо, да ги носам и да ги враќам назад. Се осеќам добро. За сега сум благодарен. Сите доброволни работи се многу добри и му препорачувам да многу луѓе од нашиот народ, за жал, не сака, не знам зашто, али не сака, али јас би препорачал да повеќе луѓе бидат уклучени во оваа организација, ради тоа што се дружиме и се сближуваме. И затоа треба да му се поможи на повеќе луѓе.
На повикот на Нада и Трајче, повеќе мина да се приклучат како волонтери во македонската заедница во Австралија преку разни проекти и на различни начини, повикува и Блага.
Има потреба во македонската заедница од волонтери. Јас преку проектот мој, јас погледав таа потреба и навистина многу тешко ми паѓа кога некое лице бара помош од мене, а не можам да му излезам во пресред. Затоа ќе ги замолам сите оние кои го имаат тоа време, нека посветат, значи, сат-два во една недела, нека ги помогнат таквите лица. Нашата македонска добротворна организација, значи, многу работи со таквите лица, така да што му организираме, му обезбедуваме места каде може да одат, значи, организираме транспорт, се што треба ги поврзуваме со таквите сервиси, да тие луѓе не седат дома затворени, како што рековте, во четири зида, да излезат малце, да се дружат, дали во нивните пензионерски друштва или во групите со планирани активности, што ги има Македонската добротворна организација. Имаме и волонтери што таквите лица ги изнесуваат еднаш неделно, барем некаде на кафе. Значи, Македонската добротворна организација многу се грижи за таквите лица и затоа ќе ги повикам таквите лица, доколку седат дома, нека се обратат во Македонската добротворна организација на 8358-5999 и нека побараат помош. Ние ќе му излеземе во пресрет.
Оваа недела внимание им посветуваме на доброволците, со посебна почит кон оние кои несебично и помагаат на македонската заедница во Австралија. За SBS радио зборуваа волонтерите Нада Ангеловска, Трајче Николовски и Блага Петреска.